Este dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, este ora 6:30, joi 4 mai. Eu sunt Alexandru Ieftode și vă spun bun găsit la prima emisiune a zilei la Europa Liberă. Din sumar, vremea continuă să se încălzească, maxima zilei poate atinge astăzi plus 27 de grade. De vorbă cu ministrul finanțelor Octavian Armașu despre notele bune la reforme puse guvernului de Fondul Monetar Internațional. Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de Alexandru Călinescu de la Iași. Revenim la acest sumar după buletinul de știri.
Bună dimineața, la microfon Ana Serafim. Victoria Iftodi, fost ministru al justiției în anii 2004-2006, în perioada guvernării comuniste și fost ambasadoare a Republicii Moldova în Franța, a fost numită judecătoare la Curtea Constituțională din partea guvernului Pavel Filip. Iftodi îl înlocuiește pe Alexandru Tănase, al cărui mandat a expirat pe 14 aprilie. Urmare a părăsirii funcției de către Alexandru Tănase, judecătorii urmează să aleagă prin vot un nou președinte. În jur de 1500 de oameni au protestat la București ieri seară în fața guvernului împotriva votului de miercuri din Comisia Juridică a Senatului, care a aprobat amendamentul prin care pot fi grațiate și faptele de corupție. Proteste spontane au avut loc și la Brașov și Cluj, relatează agenția Agerpres. Ieri, majoritatea social-democrată din Comisia Juridică a Senatului României a votat pentru includerea faptelor de corupție, cum ar fi luarea și darea de mită sau traficul de influență, printre infracțiunile care pot fi grațiate. Amendamentul prevede grațierea pentru infracțiunile comise până la data de 1 ianuarie 2017. Potrivit Administrației Naționale a Penitenciarelor, în închisorile României se află 246 de persoane condamnate pentru corupție. Facem eforturi să stabilizăm pentru început relațiile dintre Statele Unite și Rusia, a declarat secretarul de stat american Rex Tillerson la o întâlnire cu angajații Departamentului de Stat. Dacă se va stabili o anumită încredere reciprocă, a continuat Tillerson, atunci va putea fi discutată o listă lungă de probleme care include acordurile de dezarmare, Ucraina, Crimea și alte locuri în care Rusia astăzi nu este neapărat cooperantă. O să aflăm dacă putem să colaborăm sau nu, a mai declarat secretarul de stat, care a spus și că în acest moment aproape că nu există încredere între Statele Unite și Rusia. Tillerson a anunțat și că urmează să-l întâlnească pe ministrul rus de externe Sergei Lavrov pe 10-11 mai la Consiliul Arctic, care va avea loc la Fairbanks în Alaska, și că va discuta atunci planurile de cooperare cu Rusia pentru soluționarea războiului din Siria. La ultima confruntare față în fața celor doi candidați pentru turul al doilea la alegerilor prezidențiale de duminică din Franța, centristul Emmanuel Macron și candidata extremei drepte Marine Le Pen s-au atacat reciproc în legătură cu programele lor economice pentru a diminua șomajul și a crea locuri de muncă, ca și în chestiuni de securitate. Marine Le Pen, care se opune Uniunii Europene și are o politică anti-imigrație, l-a acuzat pe Macron că nu are un plan pentru întărirea securității în Franța după atacurile teroriste recente și că ar fi, cităm, indulgent cu fundamentalismul islamic. Macron a replicat că politicile propuse de Marine Le Pen vor duce la război civil, adică exact ceea ce își doresc extremiștii islamici, și că modalitatea ei de a aborda situația este simplistă și cuprinde neadevăruri.
Ați ascultat buletinul de știri, mai multe găsiți online la europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Serviciul Hidrometeorologic de Stat spune că vremea continuă să se încălzească. Maxima zilei va atinge astăzi plus 27 de grade și se va înregistra în sud, la Leova, Comrat, Cahul. În centru și la Chișinău se așteaptă plus 25 de grade și plus 23 în nord. Va fi cer variabil, fără precipitații.
Astăzi, în Moldova și în lume.
La Chișinău are loc ședința Parlamentului, care va audia, între altele, un raport de activitate pe 2016 a Consiliului Coordonator al Audiovizualului. La invitația premierului Pavel Filip, la Chișinău începe o vizită de 2 zile, prințul Principatului Monaco, Albert al II-lea. Reprezentanța Băncii Mondiale la Chișinău va da publicității o prognoză economică pentru Republica Moldova în contextul recent difuzatelor rezultate ale recensământului din 2014. Banca Națională organizează o conferință de presă la care va da publicității un nou raport asupra inflației și situației sectorului bancar. O conferință despre transparența sectorului bancar va avea loc și la Centrul Analitic Independent Expert Group. Din agenda internațională, premierul român, Sorin Grindeanu, începe o vizită la Ierusalim, urmând să poarte convorbiri cu oficiali israelieni și palestinieni. La Düsseldorf, cancelara Germaniei, Angela Merkel, se întâlnește cu premierul norvegian, Erna Solberg. Premierul australian, Malcolm Turnbull, vizitează Statele Unite, urmând să se întâlnească la New York cu președintele american Donald Trump. La Washington, secretarul de stat Rex Tillerson se va întâlni cu miniștrii de externe din țările Asiei de Sud-Est.
Interviul emisiunii.
La începutul săptămânii, Fondul Monetar Internațional a aprobat debursarea unei noi tranșe de 21,5 milioane de dolari din împrumutul de 179 de milioane de dolari pentru Republica Moldova. FMI a vorbit într-un comunicat despre angajamentul ferm al factorilor de decizie privind buna gestionare economică, a lăudat politicile economice ale guvernului de la Chișinău și măsurile luate pentru consolidarea sistemului bancar. Laude care se amplifică și mai mult în gura oficialilor moldoveni, după cum veți auzi într-un interviu acordat Valentinei Ursu de ministrul finanțelor Octavian Armașu.
E un semn pentru toată lumea că guvernul implementează agenda de reforme pe care o a creat-o cu fondul. Pe lângă faptul că pur și simplu s-a ajuns la punctul ăsta, tonalitatea cum a fost anunțat lucrul ăsta de fond a fost una foarte pozitivă, ceea ce denotă faptul că guvernul a implementat foarte bine și foarte eficient această agenda de reforme. Pe lângă asta, raportul nici n-a trecut prin aprobare pe la bord, a trecut fără examinare, ceea ce dă dovadă iarăși că nu există careva obiecții și careva reticențe în cadrul fondului față de felul cum guvernul gestionează situația economică din țară.
Dumneavoastră ziceți că fondul a ținut cont că guvernul de la Chișinău implementează reformele pe care și le-a asumat. Vă referiți în primul rând la reforma privind pensiile, pentru că a fost o reformă asumată de către guvern și una dureroasă, pentru că și astăzi cetățenii încă mai rămân nemulțumiți unii dintre ei că prea repede s-a trecut de la 57 de ani la 62 de ani, cenzul de vârstă, sunt nemulțumiri. Dar cum, la modul cel mai serios, apreciați dumneavoastră aceste reforme? Percepția cetățeanului că reformele se mișcă greu.
Deci, în primul rând, e vorba de mai multe reforme. Reforma pensiei este una din ele. Reforma pensiei este poate una dintre cele mai grele reforme care le-am asumat. Ne-am asumat această reformă din cauza că cu sistemul vechi nu se mai putea merge înainte. De altfel, în câțiva ani, inevitabil ajungeam la un colaps a întregului sistem.
Pentru că nu ar mai fi ajuns bani pentru pensii.
Absolut. Cunoaște toată lumea situația demografică la noi din țară, situația cu migrația. Da, noi dorim să schimbăm situația asta, dar ea nu se schimbă repede. De aceea se cere o intervenție cât se poate rapid în acest sistem de pensii, ca el să devină sustenabil, să rămână pe linia de plutire. Mai mult ca atât, noi chiar vedem beneficii că în baza eliminării unor inechități, unor ineficiențe, unor scheme, unor elemente mai puțin transparente în sistemul de pensii, se reușește chiar și valorizarea pensiilor la anumite grupe de cetățeni. Înțeleg îngrijorările oamenilor, schimbările întotdeauna trezesc îngrijorări, dar eu vă asigur că pe parcurs toată lumea va vedea beneficiile acestei reforme. Pe lângă asta, în centrul atenției programului cu Fondul Monetar se află reforma sistemului bancar, și anume curățarea acestui sistem. Noi vrem transparentizarea acționariatului. Pe parcursul anului trecut și anul acesta, în special Banca Națională a implementat niște acțiuni foarte îndrăznețe, chiar cu blocări de acțiuni, cu vânzarea acțiunilor, cu sechestrarea lor, deci s-au făcut multe lucruri. A fost întărită instituția Băncii Naționale, le s-au acordat mai multe competențe, mai multe instrumente, totodată se impun reguli mai dure de guvernare corporativă în bănci și acest proces e de-abia la început, încă urmează să fie foarte multe implementate. Deci este o agendă de reforme foarte intensă.
Dar bănci buclucași astăzi mai sunt? Ca cele trei care au ajuns în faliment?
Bănci buclucași astăzi nu sunt, deci pot să vă spun că sistemul bancar astăzi stă bine pe picioare. Cu atât mai mult, băncile de astăzi se deosebesc foarte mult de aceleași bănci care erau un an în urmă. Avem un sistem mult mai mult de supraveghere, dar și de guvernare în interiorul acestei bănci.
Și alte reforme pe care insistați să le duceți la bun sfârșit?
În domeniul energetic, sigur că au fost făcute unele ajustări, iarăși pentru a asigura sustenabilitatea sistemului energetic. Și aici avem planuri foarte mari pentru a asigura și diversitatea pieței energetice și stabilitatea ei.
Dar această diversificare a pieței energetice vine cu greu.
Necesită aceste investiții și acum câteva proiecte de investiții sunt la etapa de finalizare a lucrărilor de proiectare, după care va începe implementarea lor, astfel ca Republica Moldova să fie conectată la piața europeană energetică și în felul ăsta vom asigura o stabilitate pe termen lung. Sunt mai multe elemente în acest program cu fondul, inclusiv și guvernarea întreprinderilor de stat, guvernarea riscurilor fiscale, lupta cu corupția, și lupta cu corupția eu cred că la noi de-abia a început, societatea încă va vedea multe lucruri înainte.
Mai sunt adică mulți certați cu legea sau datori statului.
E vorba doar de felul cum se abordează lupta cu corupția și eu cred că în viitor acest fenomen va fi diminuat semnificativ.
Evaziunile fiscale le diminuați pentru că e o mare problemă.
Și evaziunile fiscale, iarăși, și asta este un element din program, dar noi deja în 2016 am reușit foarte multe în ceea ce ține evaziunile fiscale. În primul rând pe dimensiunea serviciului VAMAL, dar și pe dimensiunea fiscului. Și încă avem multe de făcut. Încă se va lucra, în special o să atacăm serios problema salariilor în plic și chiar în perspectiva imediat următoare.
În economia tenebră s-ar mai afla încă un buget al statului?
Poate un buget al
erau
statului.
Erau evaluările experților.
Bine. Un buget al statului ar fi poate prea mult spus, dar se estima cel puțin la situația de la începutul anului trecut că economia tenebră variază în jur de 30-40% din PIB, respectiv cam atât ar fi și la buget. Dar ea se îngustează, această economie tenebră, în special datorită faptului că se luptă cu contrabanda, că asta era principală sursă de alimentare a acestei economii tenebre, și mai rămân câteva sectoare unde se mai muncește la negru, unde nu se arată producția, dar noi vom găsi soluții și pentru aceste sectoare.
Cum se gestionează acești bani care vin de la Fondul Monetar Internațional?
Deci acești bani îi vin pe două componente. O parte vine la Banca Națională pentru suplinirea rezervelor valutare, o altă parte vine sub formă de suport bugetar, sub formă de împrumut Ministerul de Finanțe, prin care noi finanțăm deficitul bugetului. Deci acești bani au destinație generală, adică noi cu acești bani acoperim tot tipul de cheltuieli la bugetul de stat.
Deci inclusiv plata salariilor, pensiilor?
Absolut tot.
Ministrul Finanțelor Octavian Armașu în interviu cu Valentina Urso.
Jurnal de corespondent.
Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de Alexandru Călinescu de la Iași.
Duminică 6 mai 2012 seara se anunța rezultatul celui de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale. François Hollande câștiga cu un ușor avans în fața lui Nicolas Sarkozy. Actori, cântăreți, mii de simpatizanți au sărbătorit până noaptea târziu în piața Bastiliei victoria candidatului socialist. Euforia nu a durat însă multă vreme. Cel care proclamase că vrea să fie un președinte normal a pierdut an de an din popularitate, ajungând în final la o cotă de încredere extrem de scăzută, ceea ce făcea imposibilă candidatura sa pentru un al doilea mandat. Primele măsuri pe care le-a luat Hollande vizau impozitarea drastică a averilor mari. S-a mers până acolo încât s-au taxat cu 75% veniturile de peste 1 milion de euro. Aceste măsuri au avut însă un efect pervers. Mulți oameni de afaceri, dar și personalități din lumea artistică, au ales exilul fiscal. Cazul cel mai notoriu este probabil cel al actorului Gérard Depardieu, care, într-un gest de frondă extravagantă, a optat pentru cetățenia rusă. Al doilea pariu major al lui Hollande a fost diminuarea șomajului. Și în această privință, eșecul a fost flagrant, cifrele șomajului crescând în permanență. Una peste alta, bilanțul economic și social al celor 5 ani este negativ. François Hollande lasă în urmă un peisaj politic ce suferă profund de mutații, cu cele două mari partide, de dreapta și de stânga, eliminate din cursa prezidențială și cu partidele extremiste în plină ascensiune. Abia după alegerile legislative din luna iunie vom putea vedea încotro se îndreaptă Franța. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
În câteva clipe va fi ora 7 fără un sfert, când emisiunea noastră ia sfârșit. Peste alte 15 minute vă invităm la ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Diseară ascultați-ne la orele 7 și 9. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Eu mă numesc Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi cât mai frumoasă.